Нешто не е така сте се.
Тие малку што беа, на пример, се понаша онака овака, ние ги тргнав.
Еве се Антонски па доаѓа, да не му даеш емисија на тоа.
Не.
Погледам доаѓа, што нагло на работа. Не да еше со месеци го не даше.
Шта е за? Можеш слагаш што кој го знае. Не сум видел. А? Не сум видел со месеци.
Не, не, тоа ги последија месец гледа. Е тука. Често.
Кој го знае, може купа нешто да пренесе од не знам што работи.
Не, не, појма ја, чисто те праша.
Не, бе, некак, нема теорија.
Не ме, мене е криво ја, што правам све што од мене се бара. Мене тоа не работа. Али би требало, знаеш, заради сите нас, да сите го прават тоа.
Иначе, ако лошо кога го отскокнуваш, знаеш.
Заради сите врати што ги избориште, не може да изгубиме утре избори. По такво понашање на КНЛП, такво понашање на МТО, такво понашање, а тоа го гледам. Иначе јас сум рекол дека ќе направам, тоа и го правам. Не се осеќам подценет или понижен за тоа. Но другиот не наносе штета и на мене, не само на никого. У таа смисла ќе зборам за една.
А сега вие, Алфа, не сум видел како се они понашат.
А, рано е че, кета Алфа. Кета месеци треба да поменат, прво да видат кој е газда реално. Друго е вака на па да се под промената уредници, па састанци, па чуле.